دمز امريكا كاب سوني كساب عربي بز ساعات زين فرق ساعات ب 10:00 ويسان حمشتن متر باند حاصل معبل ويدما بنايل سات يفنو كاب واشنطن دي سي تولد ولد جابرييل كاميام سيخوم لومي عربي وعسراتكم تيكل تشحن عسرت شوعتن وعسرت تكم تيكل تشحن عسرتن دحر زينا نخونتات من كسعة استقامو أبي إتيوبيا كنقربينا دحرقو نحطو تصفة تمرتي كل تقرأي زيت أمتها فولي مدبال لنا أبي زينا زلو بيترا سلطانيو
كميم سيخوم أبز تفرال أيو خبابتات أوروميا لنك نزدغادون هاي تقام مصالفتات كونيلوم بزتو الدوب سبات زتو مرحومو غانوم رد أتا خمز اللوو خللاو منكستو أوروميا فليتو أبتو تقبار تساتي فوم زتو باهلو أما إيت السبات أبتو حتو زتصر كمز أتوون حبيرو اللو باتو منكسغاس هو تصبت أفيون نبرتون بحوعاني اللو زتو أفنبرتو توم نتجتت زلع علو سبات يوم تحت تزبالة كللاو منغستورو ميانا تغيچت نمهدا باهيلتا صطتا بستتوكوسات ييت هيوت سب كمز طفاون تقيسلو بحال وگن قربي لو من زنابرو نايت قامو سلفتات بمربب حبريتا بممبرح زفلتنا اورومو ميديا نتورك اكايد صراحتو جوار محمد نايلنقنا نايت قامو منقصقاس نت قدمي لو مي زنابرات قامو زمرحو زنابرو من سيات زصوعو خمتي كون اقدمنا خنحبر صنحنا اينايلولو بخال زغنا اب سمين شواتو كالي فيدراليست اورومو زعلف أسران حمشتر عامتات حتو زي تملس هزوي حتو بغال ملكعو كزور تغيرو اللو إلو تحر زينا توسخيك اللو نايو أسرت حمشتشوح إرتراويان سدتنياتات كابعتي مقابيت كلتشان أسر شعاتن جميرو أب كل التقرين أب استخفتا معقابتات كمز قعزة عالم لغا محبر سدتنياتات أفليتو أتم محبر لومي أبززر قحومة قلاتي مزمان قستي إثيوبيان حبرات هاقراتن تحابابيرو نتوم كاب إرتراد سوغرو حدشت سدتنياتات دحر حكم النامور مرام لقاس كاب اندباقونا ناب أربعت معسكرات كمز أتوام حابيرو أبزوان زي آي أو إم مالت عالم لغا محبر سدتنياتات ومعالتاوي ميتي سباتي قبلن لوم زبن إتي أزيو زيز عقا وحزا أقات إمو كمزولون حالا في محبر سدتنياتات جنفر شرة غاطب قليد قليت الله بمسرت وقعو ريبورتات عامي أسران حادن شحن كلتا متر عصر تحمشتن إرتراويان سدتنياتات ناب إتيوبيا سجيروم ألو لوم زبن دما كساب زيزلنا اللوار حمالتيو لعل عصر شح إرتراويان ناب إتيوبيا عطيوم ألو مبزحتهم سدتنياتات من أسئيهم بعلم لغا محبر سدتنياتات كاب مونغوز غعازو اتهم 46 ميتاوي ادميهم كاب عصر شو منطق ساب عسران 4 ناب إثيوبيا نمسغار نمعالتات بإقروم كمزيتا غعازوون اتزينا يقلت أمباسادر أمريكا أب بيت مغرزة تتحبرات أغرات نيكي هالي أب إثيوبيا دبوب سودان كونغو ديموكراسي أو تريبوبليكن مغشا خفت سمعين اتكاب سوني جميرون حدثو منز زلق مغشا مس منغستاو سبسلطان حبرت أفريقان تكالات حبرات أغرات كزار أربعين بزيكا زي مسدك تبعاتيو دكان ستيون قولون كمزر رخبان حبرات أغرات كم مس حبرات هاقرات سرهم ناقراتون كمز قلت سالوم اتزينا حبر امباسادر هالي ابتن هاقرات نزورة دا قجتن عنوتن كعزبا خموون لأغتو عقبا سلامن تكالات حبرات هاقرات زلقز واقل قلوتن ككتات العين كتبا كينيان عمتا كابزن ايلوم زبن زمزقب وشدشتا ميتاوي متن عبيتنا محموشتا ميتاوي كمزنكي عالم لخا مونيتاري فاند قليتسو تمزحتا العبيت كتبا بسنك بولاتيكاو زي مرق قاز سعبي اوون يبل اتزينها نقاداي حملتي ديابد اوپوندو كمزي يبل
وسايزي بيسارة ايندلي بزوري سانا تانغو اي مامبو يا ماندامانو يانزي
تقاوم سلفي كاب جمهور ندحر نسراح درقا يلن أما عطي سفيح تقاوم وون نسراح درقا يلن أب سلفي نخد نساتف وون يقددنا يوم
بولاتي قاوزي مرقا نعداقا كينيا ويكا ستوك ماركت وون ألو تاوي تسلوا حديرو اللولو إتو كتن تغتسلو سراح تنياتاتنا نابقال أتكبابتات كهارمون أيام إلوم ميساوك ونقادو
We have businesses who are already contemplating moving out of Kisumu
كاب كيسومو واتياما بكالغوت سلام زلو خبابي كسرحو زحاسبو نقادو اللونا كوم انتو خينو سراح الزخبابي كهسايو
نقزيوون انتو خوانا وسون سرحالو تقامو ونكاتسلو اللو يبلو ኣሶ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኬንያ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ንኣርባዕተ ሰባት ከም ዝቐተለት ነበርትን ሰራሕተኛታት ጥዕናት ከባብን ገሊፆም ኣሶ ዝሓዘቱ ማማየት ሰባት ናብቲ ኣብ ዞባ ቱርካና ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት መደብር ሕክምና ከም ዝመፅ እውን እቲ ዜና ሕብር። እቲ ኣብ ቆላማ ከባቢ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት መዕቆዊ ኣሸሓት ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ደቡብን ዝሰገሩ እዮም። ኩነታት ኣብ ማውቲ ኣርባዕተ ወተሃደራት ኣሜሪካ ብእስላማዊ ጅሃዳውያን ኣብ ኒጀር ይጻረ ከም ዘሎ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ጂም ማቲስ ገሊፆም። ሬሳ ሓደ ካብቶም ዝሞቱ ወተሃደራት ናብ መንበሪኡ ዝነበረት ፍሎሪዳ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ማቲስ ክዛረቡ ከለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ክንገልጸልኩም ኢና ኢሎም ኣስዒቦም።
And the loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like to know what
mot wathadrat nay tsarelo ab ministry makalakhali zelena entay kem nizare baqadimna kinfelit endelina bisarawitna hubna selezokhna zaakebna ya habreta seletilna khnakaflokum ina kem tfelto abal sarawitna khmotna kholo natsaru ya izokhawun
እስላማዊ ጃዳውያን ኣብ ዝውር ሕዚ ንሰራዊት ኣሜሪካን ኒጀርና ኻሲዶም ኣብ ዝፈንህዎ መጥቃዕቲ ኣርባዕተ ወተሃደራት ኣሜሪካን ኣርባዕተ ወተሃደራት ኒጀርን ከም ዝተቐትሉ ይዝከር። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ጆርጅ ቡሽን ባራክ ኦባማን ኣፅቂጦም ድሕሪ ምፅናሕ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ጓሂኦም ገሊፆም። በናፈወርቂ ንጸብጻብ ሚካኤል ቦውመን ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ነበር ጆርጅ ዳብሊዩ ቡሽ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበርዎ መደረ ንስም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይጥቀሱ እምበር ንፖለቲካዊ መጻረርትኻ ብትዊተር ምህዳን ንኢሚግሬሽን ምንካይ ንዓለም ለኸ ውዕላት ንግዲ ምጥሓስ ዝብልሉ ናብኦም ዘቕንዓ ይመስል።
We've seen our discourse degraded by casual cruelty. At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces.
ምፍርራሕን ዕሙት ጽላኣትን ንርኢ ኣለና። ሓደ ሓደ ግዜ ካብቶም ሓደ ዝገብሩና ዝፈላለዩና ሓይልታት ዝሓየሉ ይመስሉ። ሃገራውነት ብጸቢብነት መልክዑ ክቕይር ንርኢ ኣለና። ኢሚግራንት ናብዛ ሃገር ዘምፅዎ ፍልጠት ተረሲዑ፣ ናፃ ዕዳጋ እውን ዕሽሽ ይበሃል ኣሎ። ብድዐ ዓንቲሩ ፖሊስታትና ንስነ ውድታት ተቓሊዑ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ብወገኖም ኣብቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣብ ክንዲ ሓደ ተወዳዳራይ ፖለቲካ ዝገበርዎ መደረ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ብዝርእይዎ ዘለዉ ጽቡቕ ኣይስምዖምን እዩ ዘሎ። ፖለቲካና ኣብ ክንዲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብና ይሃሲ እዩ ዘሎ። ኣብ ክንዲ ብሓደ ምስራሕ ደይ መደይ ተባሂሉ ሰባት ክሓርቁ እዩ ዝግበር ዘሎ። ዝተፈለየ ኣረኣያ ንዝሓዙ ሰባት ምጽላም እዩ ዝግበር ዘሎ።
ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ነበር ዘሎ ምክፍፋል ፖለቲካ ጠጠው ክብል እንተፀውዑ እኳ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰሙን እዚ ኦባማ ኮነ ቡሽ ካልኦት ፕረዚደንታት ዩናይትድ ስቴትስ ንስድራ ኣብ ኩናት ዝሞቱ ወተሃደራት ኣየዘራረብዎምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን።
ኣብ ሞስኮ ሎም ዓርቢ ርእቶ ዝሃቡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰሜን ኮርያ ፒዮንግያንግ ምስ ዋሽንግተን ናብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒውክሊየር ክትላዘብ ድልየት የብላን። ዋሽንግተን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነተ ኒውክሊየር ሰሜን ኮርያ ተቐቢል እያ ክትነብር ዝግባእ ኢሎም። ንዓና ሕቶ ህላውን ጥፍኣትን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ቾ ሳን ሃይ ፕሮግራም ኒውክሊየር ሰሜን ኮርያ ከጋጥም ንዝኽእሉ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ኢሎም። ቾ ንሓዊ ግብረ መልሱ ሓዊ ይበሉ። ሰሜን ኮርያ ደጋጊማ ፕሮግራም ኒውክሊየር ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን ኢላ ኣሜሪካ ንተቃልሖ ምፍታሕ ምስሓባ ጾር ኒውክሊየር እውን ትነጽቆ። ብመሰረት ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ንኣሜሪካ ክወቅዕ ዝኽእል ሚሳይል ኒውክሊየር ንምህናጽ ናይ ኣዋርሒ ግዜ ጥራሕ እዩ ተሪፍዋ ባሃልቲ እዮም። ትማሊ ርእቶ ዝሃቡ መራሕ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብወገኖም ስጋኣት ኒውክሊየር ሰሜን ኮርያ ብሓይሊ ንምውጋድ ፈተነ ንኸይግበር ኣጠንቂቖም ምክንያቱ ኢሎም ኣይሰርሕን። ዜና ሰሚዑኹም። ድሕሪ ዜና ዘሎ ሪፖርት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ለምቅነ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኮነ ኢሎም ብዝወደቡ ሰባት ዝተመርሑ ምዃኖም መረዳእታ ከም ዘለዎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጥ እዩ። ኣብቲ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባህሉ ኣማኢት ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ እውን ሓቢሩ ኣሎ። بتم انقصقاص هيوت سبطفيو نبرت بحو عاني لو تيون غرما نزدالو تو ريبورت ولد ولد جبريل
زي دحرواي ناي تقاومو سلفتات فليز بلا ملكع زلوون كم مبقسي زتقاملو قاليو كم الدقاف مسيلوون كم زجمر تقاسي وهابق عال كل أروميا عديسو أرقا كاب أروميا وصعي زخونو سباتون أبت سلفي ساتفو كم زنبرن تسلفي ناي قيتش اتملكع نخحز يقبر كم زنبراني قلز
ሰልፉን ሰላማዊ ሆኖ እንዳይጠናቀቅ ግጭት እንዲፈጠር ወደ ሌብነት ወደ ዘረፋ እንዲሄድ ያነሳሱ እንደነበረ
እተ ሰልፊ በሰላም ከይውዳ ግጭት መከፈጠር ናብስርቅን ዘረፋን ምእታው ይላዕሉ ከምዝነበሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተሽከርከርቲ ንኽቃጸላን ጉድኣት ንኽወርድን ዝተገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ዛጊት ብስተገብረይ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዝመቱ ሰባትን ዝዓነው ንብረትን ከም ዘለዉ ዝገልጽ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ሻሸመኔ ምዕራብ ሃረርጌ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአን ኣብ ሰሜን ሸዋ እቲ ሰልፊ ናብ ህውከት ከም ዝቕየር ብምግባሩ ልዕሊ 10 ተሽከርከርቲ ነዲደንየን ድሕሪ ምባል ሞትን መቁሰልትን ከም ዝወረደ እውን ነጊሩ ቀተልቲ መን እዮም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ
ወደ ውከት እንያመራ ያደረጉበት ሁኔታ ስለነበረ ህውከቱ ግርግሩ ንብረት መቃጠሉ በሚደርስበት ጊዜ
ሁከት ዕግርግር ንብረት ምቅጻል ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን እቲ ሰልፊ ልዕሊ ዓቕሚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት እዩ እቲ ኩነታት ዝተኸሰተ
ኣብቲ ሰልፊ ካብ ካልኦት ከባብታት ዝመፁ እውን ከም ተሳተፉ ክገልጽ ከሎ ድማ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ደቡብ ዝመፁ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከይተረፈ ዝመፁን ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ገሊጹ ነዚ ናይ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ መንገዲ ምዕፃውን መኻይን ምቅፃልን ዝሓወሰ ምንቅስቓስ ዘካይዱ ዘለዉ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዓሚቕ ተሓድሶ ጠቕሞም ዝተተንከፉ ኣካላት እዮም ኢሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ሰሜን ሸዋ ርእትኡ ዝሃበ ወኪል ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ድማ ን25 ዓመታት ሕትኡ ዘይተመለሰ ህዝቢ እዩ ሕትኡ ናብ ካልእ ከዝውር ተገዲዱ ዘሎ ኢሉ ኣሎ ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ህዝቢ ብሰላማዊ ሰልፊ ዝሓተቶም ጠለባት ብቑዕ መልሲ ይርከቡ ኢሉ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስቲ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ጎንፂ መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ንዘይምምላስ ዝተጠቐመሉ ሜላ እዩ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ ኣብ ሓደ ከባብታት ኦሮምያ ነቲ ሰላማዊ ቃልሲ ህዝቢ ካልእ መልክዕ ንምሃቡ ዝፍትኑ ሓይልታት እውን ኣለዉ ክብል እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምኒ ኣብ ኮርቂ ክተቕርበ እያ
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ ጉባኤ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ ሓቀኛ መራሕቲ ፓርቲ ዝፍፀም ዘሎ ማእሰርትን ምንክልባትን ስቕ ኢሉ ዝርእየሉ ግዜ ኣብቅዒ እዩ ነዚ እውን ብግልፅን ቆራፅነትን ዘረጋግፀሉ ወሳኒ እዋን በፂሕ ሎ ኢሉ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥላሁን ገምታ ከምዚ ኢሎም
ከህዝቢ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ኣገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲና መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ በቂ ምላሽ የለም
ካብ ህዝቢ ይቐርበሉ ንዘሎ ሕቶታት ነዚ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲን መንግስትን ዝሃቦ ብቑዕ መልሲ የለን ሰላምን ሓድነትን ሃገር ድሕነት ህዝብታትን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ሓደ ፀገም ካልእ ፀገም እናወለደ ኣብ መወዳእታ ናብ ዘይንወፆ ዘፍርሕ ቅልውላው ከየብፅሓና ኣዝዩ የሸቕልና
ብፍላይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ድሕሪ ምልዓሉ ኣብ ኦሮምያ ሰላማዊ ሰልፍታት እናተጋፍሑን እናበርትዑን ምዃኖም ዝጠቐሱ ካልእ ኣባል ኣመራርሓ ኦፌኮ ኣቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ንመሰረታዊ ፀገማት ፈሊኻ ምስ ዝምልከቶም ሓቀኛ ፓርትታትን ህዝብናን ብዘይገለ ሕፍረት ንዝተገብረ በደላት ብግልፂ ምዝርራብ ጥራእዩ መፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ብወገኑ ካብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ነጆ ብሰላማዊ ሰልፊ ኮነ ካልኦት ሰላማዊ መንገዲ ብትኽክል ቀሪቦም እዮም ንዝበሎም ሕቶታት መልሲ እህብ ኣለኹ ይብል ኣብ መንጎ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተላዕለ ጎንፂ መንግስቲ ምክንያቱ ዛጊድ እንተዘይገለፆ እኳ ይፃረሎ ምባሉ ይፍለጥ ምክትል ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ግን ከምዚ ይብሉ
እነዚ ለስንት ዘመናት ኣብሮ የኖሩ ክፉና ደጉን ሁሉ ተጋርቶ በሰላም የኖሩ ህዝቦች በድንበር ምክንያት ተነስቶ
እዚኦም ንክንደይ ዘመናት ሓቢሮም ዝነበሩ ፅቡቕን ክፉእን ብሓደ ብሰላም ዘሕለፉ ህዝብታት ብሰንኪ ዶብ ተጋጭኦም ተባሂሉ ዝውረእ ትኽክል ኣይኮነን መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ንዘይምምላሽ ከም ሜላ ዝጥቀመሉ ስርዓት እዩ
ዝተዓጥቁ ውልቀ ሰባት ንሰባት ኣኪቦም ኣብ መኪና ፅዒኖም ኪድ ኢሎሞም ነዚኦም እዩ መንግስቲ ዝተቐቢሉ ዝከናኸኖም ዘሎ ተመለሱ ዝብል መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ሃገር ከመይ እዩ ዝግበር ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ መወዳእታ ዝሰሙኑ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
የታጠቁ ኃይሎች የተባሉት እነማን ናቸው? የታጠቁ ኃይሎች የሚባሉት ይታወቃሉ፣ በሰብአዊ መብት ጥሰት ውስጥ የዜጎችን አካል ጉዳት እንዲሁም ደግሞ ህይወት ያጠፉ
ዝተዓጥቁ ኃይልታት ዝተባህሉ እነማን እዮም? ዕጡቃት ኃይልታት ዝበሃሉ ይፍለጡ እዮም። ብምግሃስ ሰብአዊ መሰላት አካል ጉዳት ከምኡውን ህይወት ዘጥፍኡ አካላት ኣባይቲ ዘንድዱ አካላት ፀጥታ ተፈልዮም ይፍለጡ እዮም። ብትኽክል ምስቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ንምግላጽ ዘይተወድኡ ስራሓ ስለ ዘለዉ ፌደራል ፖሊስ ስርሑ ይሰራሕ ኣሎ። ተኸታቲልና ኣብ መጻኢ ንገልጾ እዩ ዝኸውን፣ ግዜ የድልዮ እዩ፣ ዘይተወድአ ስራሕ ስለ ዘሎ።
ኦፌኮ ኣብቲ መግለፂኡ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ መብዛሕትኡ ሰላማዊ እንተበለ እኳ ኣብ ገለገለ ግን ህይወትን ንብረትን ዝጠፍአ ኣለዉ ከም ዘሎ ኣይክሓደን። ነዚ እውን ጓህ እዩ ገሊጹሎ። ግን ንኦፌኮ ንምክሳስ ዝተፈፀመ ውዲት ኣለውን ይብል። ነበርቲ ኦሮምያ ዘይኮኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ እናኣተዉ ዝተፈላለየ ኣርማ እናሓዙ ፊልም ብምቕራፅ ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ እናበሉ ይቅስቅሱ፣ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ክወርድ ዝገብሩ ኣለው። ሕብረተሰብና ርእሱ ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ክሕሉ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ኦፌኮ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብፍሉይ መደብ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ፅፈት ትምህርቲ እናወረደ ምምፅኡ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ናይ ዝወድቁ ዘለዉ ተምሃሮ ቁፅሪ እናበዝሐ ምኻዱን ተምሃሮ ቀዳማይ ኣብያተ ትምህርቲ ብጃምላ ክሓልፉ ይግበር ምህላውን ኣብቲ ዓውዲ መፅናዕቲ ዘካይዱን ግዱሳትን ስኽፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን ኣብ ፖሊስን ፅሬትን ላዕለዋይ ትምህርቲ መፅናዕቲ ዘካየዱን ዶክተር ሙሉ ነጋ ዓዲምናዮም ኣለና። ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ከመይ ከም ዝግምግምዎ ተሓቲቶም ብዝህቦ መልሲ ጅምሩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንስራሕ ናብ ዝነብሩላ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣብኡ ንሓልፍ።
ፅሬት ትምህርቲ ኣነ ዝሪኦ ብናይ ተማሃራይ ክንደይ ዝኣክል ይመሃር ኣሎ ብዝረክቦ ፍልጠት ክእለት ናይተሓሰባለ ውፅኢ ዝኣክል ተማሃራይ ክንደይ ዝኣክል በብደረጅኡ ኣብ ዝወሃቦ ትምህርቲ ብክእለት ፍልጠት ይቅየር ኣሎ ዝብል እዮ ዝሪኦ። በዛ ዓይነት ክትሪኦ ከለካ ጠቕላላ ውፅኢቱ እውን በቲ ዜራዊ ተፈናሳት ይኹን በቲ ናይ ትምህርቲ ምቕባል ዓቕሚ ክንሪኢ ከለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐነሰ መፅ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ተማሃራይ እውን ብፍላይ ድሌት ክህሉ ኣሎ ግዜ ከጥፍ ኣለዉ ብኡ ክንሪኦ ከለና ብሃገራዊ ደረጃ ዝባሃል ኣቀልታት ኣለዉ ሃገራዊ ፈተና ውድድር ዝበሃል ብሰለስተ ዓመቱ ክዛ ትሪኦ ከለካ እቲ ተምሃራይ ናይ ዓቕሚ ናይ ምምሃር እናቐነሰ እዩ።
ብፍላይ ድማ ብዝቀረባ ምስ ዝወፀ ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት ኣዝዩ ከም ዝወረደ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ መቐለ ዝርከብ ወይ ድማ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እውን ዝወደቑ ተምሃሮ ምስ ምብዝሖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ፅሬት ድማ እናወረደ ይመፅእ ከም ዘሎ እውን ገሊፅኹም ኣለኹም። ድሌት ተምሃራይ እውን ይቕንስ ከም ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ስለምንታይ?
ናይዚ ምክንያት ብሓደ ግዜ ዝመፅእ ኩን ብፍላይ እቲ ናይ ዝብልከ ናይ 12 ማሕበረሰብ ለይ ውፅኢት ግን ንሕና እውን ዓሚ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ነይሩ 2013 ፈረንጂ ማለት እዩ። እቶም ምክንያታት ብዙሓት እዩ። ካልኣይ ድማ ናይ ድምር ውፅኢት እዩ ናይ ነዊሕ ዓመት ሓደ ምክንያት ታይት መምህር ባዕሉ ኮሪና ናይቲ ምህራይ ናይ ምምሃር ውፅኢት ምውድቅ ማለት ብቀጥታ ዘረ ዝተሓዝት ናይ መምህር ናይ ምምሃር ብቕዓት እዩ ዝተዓዝ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ኣብኡ ቶ ቤት ትምህርቲ ስራሕ ክሳብ ከመይ ይስራሕ ነይሩ ተምሃሮ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ከመዮም ዝተባበር ነይሮም ዳብቆድዮም ዝተባበር ነይሮም ዝብል ከምኡ ይነበረ ከምቲ ንፈልጦ መፅናዕቲ ዝረኣና እንታይ እዩ ሓደ መኣቀኒ መምህራን ተምሃራይ ብበዛ ምሕላሉ ነይሩ ነዚ እዙ ከምኡ እንዳበለ ካብ ታሕቲ ክመፅፈሎ ብዝግባእ ዘይንብ ብዝግባእ ዘይፅሕፉ ከምኡ ቁፅሮም ዘይናቅ ተምሃሮ ናብ ላዕሊ ናመፅ ከለዉ ብሕጉሰ ይኸውን ግን ብጠቕላላ ከምቲ ዓቶ እውን ዝለዓልልካ ብሰለስተ ዓመቱ ብዙሃል ናይ ተምሃሮ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዝጠቅም ኣብራውን ትመስትያትሉ ኣብእውን ትኾነ እቲ ውፅኢት ዝሕጉሰ ይኩናን እዚ ናይ ትግራይ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሃገር ደረጃ ዝርአ ዘሎ ፀገማት እዩ። እዚ ብምስሕ ነገር ይዝተሓዝ ናይ ምምሃራን ድሌት ናይ ምምሃራን ብቕዓት ያተረጣጥና ናይቶም ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ድሌት ናይ ወለዶት ትተሓገዝን ፅሩ ናይ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ምስ ከምዚ ዓይነት ዘለት ኢንቫሮመንት ክተሓሓዝ ከ ነበረ ግን ብዋናነት ግን ዝኾነ መገዲ ተምሃራት ወቅዐ ክብፃዕ ካብና ካልእ ምስምዛር እዚ እዳተደምረ ይመፅኖ ኣብ ቁምፃዕቲ ዝብልካ ዝናይኹም ዝሕብሮ ፈተናታት ብ ካልእ ሃገራዊ ዝኮነ ማዕቅታት እውን ዝተስተሕትሉ ብኩሉ ናብቲ ሞያ ዝኣቱ ዘሎ ምምህራን ብቕዓት እንትሰምቲ ዝህሉ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሕክምንቲ ናይ ባዕሉ ክነፅ ኣሎ ሓደ እዩ ካልእ ድማ ተምሃራይ ርኣይ ምሕር ዘይብሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት እንተልዩ ንሓደ ምስ እውን ክወፅኖ ዘምር እዩ ናይዚኦም ድምራት ምስክር ትምህርቲ ፅለዋክ ትብል
ኣብዚ ሎም ዓመት ተረኣየ ናይ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ዝወደቁ በዝሒ ተምሃሮ ኣዝዩ ምውራዱ ን15 ዓመታት ን10 ዓመታት እናተባህለለ ዝመፀ ሕዚ እዩ ዝረአዩ ዘሎ ድሌት ተምሃራይ ናይ ምምሃር ምቕናስ ናይቲ መምህር እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ፅሬት ትምህርቲ ምጉዳል ሞ ንዝቕፅል ብሩህ ነገራ ይረአየን ዘሎ ማለት እዩ
እንታይ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ እቲ ዘሎ ስራርሓና ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ስራሕና ተጠያቐነት ስርዓቱ ምፅእታዊ ድሉ ዘይበቃ ተማህራይ ብቑዒልካ ናብ ዝኾነ ምስብዛር ይመሓዝካ ምኻድ ሳክሪ ዘውዚ ድእምነት ኣለኒ መምህሩ ተጠያቃ እዩ ኩሉ ተጠያቃ እዩ ከምዚ ዓንተ ዘልኮም መምህራን ተማህራይ ከብቅዑ ናብ ምስብዛር እሱ ክሳክሪ ኒ ሓደ ካልእ ጠቕላላ ብዛዕባ ናይ ፅሬት ትምህርቲ እቲ ናይቲ ህብረተሰብ ዝለዓዓለ ህሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ወለዲ እውን ደቀም መምህርዶም ትኩረት ክስተኸለ ኣለዎ ስለዚ እዚታት ምስ ናይ ድምር እዩ
ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ትምህርቲ ትኩረት መፅናዕትኩም እንታይ ነይሩ እቲ ውፅኢት መፅናዕትኩም ኸ ንዝምልከቶም ንክልል ቢሮ ትምህርቲ ኣቕሪብኩም ዶ
መፅናዕቲ ናይ ትምህርቲ ፅናዕቲ ምርምርን ዝበሃል ተቋም ስራሕ ናይ ስራሕ እዩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ፅሬት ትምህርቲ ዝብል እዩ ፍላይ ክትኸይሉ ዝርኢ እዩ ናይ ግብኣርተይኮም ክትኸይሉ ዝርኢ እዩ እንታይ ማለት እዩ በቲ ሃገራዊ ናይ ትምህርቲ ቅበላ ንሮ ዘለና ናይ ኣሰስመንት ኣወትካም ዝበሃል ኣብኡ ብጣዕሚ ትፍት ውጤት ዘመዝገባን ልዑል ዘመዝገባን ኣብኡ ዘሎ ሽግር ኢና ፈትሽና ደረጋ 6-7 ዝኮኑ ጉዳያት ኢና ርኢና ሓደ ከምቲ ዓንተ ዘልኩም ናይቲ ተማህራይ ምትምሃር ድሌት ካልኣይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ባልታይ ናይ ምምህራን ድሌትን ብቕዓት ራብዓይ ፖሊሲታትን ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምህርና ኣብነት ከምዚ ናይ ኣሃዳዊ ትምህርቲ ዘለና ፖሊሲተንተይ ክላስ ኣውቶማቲክ ፕሮሞሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ ምዘና ስርዓት ናይ ፈተና ምልከት ካሊእ ጠቕላላ እውን ትምህርቲ ንቦ ዋጋ ሕብረተሰብ በዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣመናክቶም ይርኢና ኢና ካልእ ናይ ወለዲ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣብያ ትምህርቲ ዝሎ ድጋፍ ኣብኡ ዘለዎ ረክቢ እውን ርኢና ኢና ስለዚ በዚ ኩሉ መዳክሪ ኣለና ኣብዚ ኩሉ መዳይ ክጣዕሚ ክፍተት ኣሎ እዚ እውን ንትፋፈል ናይቲ መፅናዕቲ ውፅኢት መስረት ዘለና እውን ናይ ምስራሕ ሓሳብ ነዝዛለና እዚ እውን ትምህርቲ ቢሮ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ዝነጋር ዘክታ እውን ፅቡቅ ጅማሮታት ኣለዉ ናሳተፍካ ኣብኡ ዝተመዝባል ፅቡቅ ፅግምቲ እዩ
ትኩረት መፅናዕትኹም ዋላ ኣብ ደረጃ ተሃገር እንተኾነ ኣብ ትግራይ ሽፋን ትምህርቲ እቲ ክምሃር ዝግብኦ ተምሃራይ ዳርጋ ናብ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እናተፀግዐ ይኸይድ ምስ ምህላው ብካል ወገን ድማ ፅሬት ትምህርቲ በዚ ደረጃ ምውራዱ ዘሰክፍ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ተምሃሩ 12 ውድእ ክንደ እዩ ናብ ኮሌጅ ዝኣት ክንደ እዩ ዝብል ቅሩብ ዘሰክፍ እዩ እሞ ኣብዚ ድማ እቲ ዋና ብቀንድነት ሓላፍነት ዝወስድ ልዕሊ ኩሉ እቲ መንግስቲ እዩ ዝመስለኒ እቲ ቢሮ ትምህርቲ እዩ ዝመስለኒ ብስሩ ኣብዚ ብቀንድነት ታሓታት መን ክበሃል ዝከኣል
ኣነ ዝብልታይ ናይ ተምሃሮ ውፅኢት ምውዳ እቲ ቤት ትምህርቲ ተሓታት እ ቤት ትምህርቲ ማለት መምህራን ተሓታት ናይቲ ናይቲ መፅናዕታ እዩ ዘርኢ መምህራን ተምሃሮ ከይበቕዖ ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ከምኡ እናበሎ ይኽእል ኣብቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ እርከብ ክርክቦ ዝግባእ ፍልጠት ብቕዓት ዝሓዚ ናብቲ ቀፃሊ ምትሕላፍ ኣዚ ናይ መምህራን ናይ ሞያ ስነምግባር ዝሓትት ከምናይ ሞያ ስነምግባር ሓደ ተምሃራይ ከይበቐ በቕዒል ካናት ምሕላፍ ሓደ እዚ ናይቲ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እዩ ዘርኢ ብሃሊ ገፅ ድማ መንግስቲ እውን ትኩምቲ ህዝቢ ነዚ ከይበቕዐካ ምሕላፍ ዝቅበም ዘበራትዕ ኸውን ዝግብኦ ነሩ ዋላኹም እዚ ኣብ ናይ መንግስቲ እዩ እንተሊ ተክል ኮነ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ እንታይ ፖሊሲ ውፅ ኣሎ እቲ ፖሊሲ ግልፂ እዩ ናይ ትምህርቲ ምስሕሳሕ ኣክሰስ ኣሎ ቅሬት እውን ይብል እዩ ናይ ትምህርቲ ኣግባብነት እውን ይብል እዩ ሓውነት ይብል እዩ እዚ ብፖሊስ ደረጃ ኣነ ፀገመለሉ ይሓስ ግን ቲ ፖሊሲ ናብ ተግባር ክግበር ከሎ ግን ናይ ክልትን ቁጥር ስርዓት እውን ክጥንክር ኣሎ ትምህርቲ ቢሮ ስለዚ ትምህርቲ ቢሮ ኣነ ከምትረደኒ ፅቡቅ ምላዓል ተጀሚሩ ኣሎ ከም ትግራይ ነ ትምህርቲ ድሕሪ ተረጋጊፁ ሓደጋ እዩ ዝብል ምርዳእ ምፃሕ ከም ሓደ ቅቡእ ስጉምቲ እየ ዘወስዶ ትምህርቲ ቢሮ ጀሚርዎ ዘሎ ሕዚ ነዚ ምፃሕ እንቅስቃት ከም ዘሎ ፍልጥ ምሁራኑ ይሳትፍ ኣሎ ነዚ እዚ ኣጠናኪሩ ፍልጥ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓደሓደ ናይ ፖሊሲ ምስትኻል ናይ ስታንዳርድ ይኹን ናይ ምዘና ስርዓት እውን ናይ ጠያቅነት ስርዓት ዘለ ዝብር እዩ ምን ብግልጽም ምዝራብ መንግስቲ እንኮን ዝኮነ ናይ መራርሓ ከምዝጀርካ ውፅኢት ሃበ እዩ ብል ከምኡ ዝሎ ተራርሐለን ውፅኢት መወዳእታ ዝህብ በቂዕሉ ዝብል ዘሎ ትምስክት መምህር ቤት ትምህርቲ እዚ እቲ ናይ ውፅኢት ምትሓት ኣዚ ብዛዕሚ እዩ ዝምልከቶ ምስ ነዚ ዚታት ዘሎ ናይ ተናቢብካ ምኻድ ኣብቲ ፖሊስ ተቐመጡ ነገራት ብትክክል ንክትገይሩ ኩሉ ሰስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ። ሰስራሕ ማለት መንግስቲ እውን ነዚ ንክረጋገፅ ናይ ትክክለኛ ዝኮነ ናይ ኣፈፃፅማ ስኪል ስርዓትን ፅቡቅ ባይካ ንክፍጠር ብርታ ዓይድሉ ትኩረት ክዮ ዝግባእ ነቲ ናይ ተማሃራይ ምምሃር እቲ ምምሃር ምስትማር ስ ካደይኩም መምህር እውን ግዜኦምዚ ከም ዜጋ ሓላፍነት ኣሎ ብዝግባእ ክሰርሕ ተኸይሉ ውለድን ኮንኩ ተማሃራይ እውን ዝተፈላለየ ንግድቤት ክሕግር ዳተገይሩ
ዶክተር ሙሉእ ንዓኹም ሕዚ ዘተሓሳሰብኩም ዝሰክፈኩም ንቅድሚት እንታይ እዩ?
እንታይ ዝሰክፈኒ ከም ትግራይ ንትግራይ ዕቤት ንትግራይ ፅቡቅ ልምዓት ፅቡቅ ለውጢ ንክትምህር ተኽእሉ ተወሳናይ ናይ ትሰብ ሓይሊ ብቕዓት እዩ። ስለዚ ከም ትግራይ እዚ ፅሬት ትምህርቲ ከም ሓደጋ ተወሲዱ ኩሉ ኣካል ወለዲ፣ መንግስቲ፣ መምህራን ኩሉ ዝምልከቶ ከቢድ ናይ ምላዓል ግብር ኣሎ ይምቅብረሰ ክብፃሕ ኣለ እዚ ኮምፕሮማይዝ ግበር የብሉን ሬት ትምህርቲ ወዲቕና ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓ ተወዲቕና እዚ ንባዕሉ ውድቀት ከምዝፅማልዎ እዚ ተኮይኑ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብ ላዕሊ ሲስተሚክ ዝኮነ ፕሮብለም ሪኢኻ ከም ዓብዪ ፕራዮሪቲ ኣጀንዳ ዝሰርዶ እዩ ዘሎ። ካሊእ ሪሶርስ ቴክኖሎጂ ንክመፅ ተኮይኑ ንቀደም ናይ ሰብ ርእቲ ናይ ሰብ ተሓሳስባ እዩ ናይ ሰብ ብቕዓት እዩ። እዚ እዚ ንክኸውን ተኮይኑ ብመንግስቲ እውን ይኹን ብሕብረተሰብ ይኹን ከምዝህብ እዚ እዚ ወሳና እዩ ዝብል ስምዕነት ክፃዕበ እዩ ዘሮዘሮ እቲ ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓት ናይ ሰብ ሓይልና ተወዳዳርነት እዩ ንትግራይ ብኢኮኖሚ ክስጉማ ዝኽእሉ ስርዮም ተወዳዳሪ ክንዘ ንኽእሉ ነዚ ናይ ኩሉ ኣብኡ ምርብራብ ዘልዮኡ
ዶክተር ሙሉእ ነጋ ንዝሃብኩምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነለ ገብረ
ብዛዕባ እዚ ሰኽፍታታትን ካልኦት ጉዳያትን ካብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ መብርሂ ከም እንረክብ ቃል ተኣትዩልና ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርቦ ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ትናሉ ንየማ ነገር ኣብ ቃል መጠየቃ ዝርኩም መብዛሕታ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ይምክር እንታይ እዩ ሞክብለኩም ንሸያት ሓላዊ እንተዝኸውን ኣብ ፍቅሪ ስደትን ተገዳን ብረኻን ዝጠፍ ዘለዎ ኤርትራውያን ምሕዘንዎ ንፕሮፓጋንዳዊ ሓልፍ ኢልካ ዝግበር ቃል መጠየቅ ወዲ ሃይል ካብ ትራይ
ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብረቡዕ ብዛዕባ ባድመ ምስላታት ኣሰኒየ ርእቶ ይሂበ ነይረ እንተኾነ ግን ካብቲ ዝበልክዎ ልዕሊ 50 ካብ 100 ኣይተሰምዐን። ኣብቲ መጀመርያ እኳ ስለ ዘጉደልኩምሉ ኣይተሓጐስኩን ነይረ መንሸ እንተሓሰብክዎ ግን ንኹሉ ዘዝመፀ ኮመንት ብጥንቃቐ ተገዲስኩም ብግቡእ ንሞያኹም ከም እትሕዝዎ እዩ ተረዲእኒ በሪእለዩን ዘሎ ገብረ መስቀል እየ ወዲ ማይ ሓጋም
ኣይ ክፍሊ ትግርኛ ኣቶ የማነ ገብረአ ብዛዕባ እቶም ድሞቱ ኣብ ሶማል ብጣዕሚ ከም ተሓዘነ ንሱን መንግስቱን ኣሓቢሩ እዚ ናይ ብሓቂ መስደመም ዝኾነ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ክውድኡ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ዝበልዎ ነገር የለን። ስለዚ ስከመይ እዩ ክሓዝኑ ክኢሎም ንዚኣስ ከም ሕቶ ክተቕረቡና ብትሕትና ኢልናቦ ተቐኒለ ዳዊተይ ካብ ኣሜሪካ
ንኩሉና ትእትብቲ ዘለና ሕዚ እውን ምዕራባውያን እንተስ ቦኮ ሓራም እንተስ ኣይስስ እንተስ ኣልሸባብ ኮታስ ክንደና ክንፅውዖም ኣብዚ ዋዚ ድሮን እናተደገፉ ንኣኣቶም እውን እናደገፉ ልቢ ንግበር ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ክንደይ ደንፈሲሱ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ኣፍሪካ ኣብ በዓል ነጀር ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ናይ ምዕራብ ኣፍሪካውያን ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ደንብ ነስተውዕ ኣሎ ልቢ ዘለዎ ኩሉ ይቕንነይ ዘራብርኹም
ንፅፈት ድምፂ ይቕረታ ንሓትት ውሃብ ትርእቶ እውን ብዝከኣል መጠን ድምፅኹም ኣትሕት ኣቢልኩም ቴሌፎንኩም መርሑቕ ኣቢልኩም ክትዛረቡ ፈትኑ። ምስተረፈ ሎሚ ዓርቢኡ ኣይንራኸብን ቀዳመ ሰንበት ሰውን የራኸበና ሰላም ቅነ This program has come to you from the Voice of America, Washington.